Surja El Maide, Medinase. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirëshmit, mëshirë plotit. O ju që keni besuar, plotsojni detyrimet. Baktit janë të lejuara si ushqim për ju, me përjashtim të atyre që do t'ju lexohen. Edhe gjuetia është ndaluar për derisa gjendeni në ihram dhe në vendet e shenjta. Vërtet, Allahu vendos çfarë të dëshiroj. O ju që keni besuar, mos e cënoni shenjtërinë e simboleve të Allahut, as shenjtërinë e muajve të shenjt, as të kurbanit të qabes, as të kurbaneve të shënuara me qafore, as ata të cilët duke kërkuar begati nga Zoti i tyre dhe kënaqësinë e tij, synojnë për vizitë shtëpinë e shenjt. E pasi të hiqni ihramin, atëherë mund të gjahtoni jashtë vendeve të shenjta. Dhe të mos ju shtyu rrejtja ndaj atyre njerëzve që ju penguan nga xhamia e shenjt, të silleni në mënyrë të pa drejt kundër tyre. Ndihmojeni njëri tjetrin në të mira dhe në devotshmëri, dhe mos ndihmoni njëri tjetrin në gjunahe e armiqësi. Kijeni frikë Allahun, sepse Allahu është ndëshkues i rrept. Haram janë për ju të ngordhurat, gjaku, mishi i derit, ajo kafsh që therët jo në emrin e Allahut, ajo që është mbytur me lak në fyt, ajo që është vrarë me goditje, ajo që është rëzuar nga lartësit, ajo që është shpuar, ajo që është ngrën nga egërsirat, përveç asaj që arrini ta therni, ajo që është therur për idhuj dhe që ta kërkoni fatin me shortë. Të gjitha këto janë gjuna e të ndaluara nga Zoti. Sot u dëshpëruan ata që mohuan dhe humbën çdo shpresë që t'ju largojnë prej fesë suaj. Mos i kini frikë ata, por më kini frikë vetëm mua. Sot e përsosa fen tuaj për ju, e plotsova dhuntin time ndaj jush dhe zgjodha që Islami të jetë feja juaj. Kush detyrohet nga uria duke mos e tepruar dhe duke mos pasur qëllim mëkatin, Allahu është falës mëshirë plot. Të pyesin ty, Muhammed, çfarë është e lejuar për ta si ushqim? Thua ju, ju janë lejuar të gjitha ushqimet e mira dhe gjahu i shtazve të ushtruara gjahtare, të cilat ju i keni mësuar, ashtu si që ka mësuar Allahu ju. Hani pra, atë që ato e gjahtojnë për juve, dhe përmendeni emrin e Allahut. Friksojuni Allahut. Me të vërtet, Allahu është i shpejt në llogari. Sot u lejuan për ju të gjitha ushqimet e mira e të pastra. Edhe ushqimet e idhëtarve të librit janë të lejuara për ju, ashtu si dhe ushqimet tuaja janë të lejuara për ta. Është e lejuar për ju të martoheni me gratë e ndershme besimtare dhe me gratë e ndershme të atyre që u është dhënë libri para jush, nëse u jepni atyre mehrin, dhuratën martesore, por duke pasur për qëllim martesën e jo imoralitetin, dhe as shfrytëzimin e tyre si të dashura të fshehta. E, kush e braktis besimin, vepra e tij është asgjësuar dhe në botën tjetër do të jetë prej të humburve. O ju që keni besuar, kur të përgatiteni për të falur namaz, lani fytyrën dhe duart e krahët deri te brylat, fërkoni kokën dhe lajni këmbët deri te nyjet. Nëse jeni gjunub, atëherë lani të gjithë trupin. Në qoftë se jeni të smur, ose në ndonjë udhtim, ose ndonjëri prej jush vjen prej vendit të nevojës, ose keni kontaktuar me gruan dhe nuk gjeni ujë, atëherë merrni temum me dhe të pastër e me të fërkoni fytyrën dhe duart. Allahu nuk dëshiron t'ju sjellë ndonjë vështirësi, por dëshiron t'ju pastroj, ta plotësoj mirësinë e tij ndaj jush dhe që ju të bëheni mirënjohës. Përkujtoni mirësitë e Allahut ndaj jush dhe zotimin ndaj tij, të cilin ai e mori prej jush kur that: "Dëgjuam e bindemi." Dhe kijeni frikë Allahun. Allahu i di mirë të fshehtat e zemrave tuaja. O ju që keni besuar, bahuni plotësisht të vendosur për hir të Allahut, duke dëshmuar të drejtën dhe të mos ju shtyë urrejtja ndaj të tjerëve e t'i shmangeni drejtësisë. Jini të drejtë, sepse kjo është më afër devotshmërisë dhe kijeni frikë Allahun. Pa dyshim, Allahu e di me hollësi gjithçka që bëni ju. Atyre që kanë besuar dhe bëjnë vepra të mira, Allahu u premton falje gjunahesh dhe shpërblim të madh. Ata që mohojnë argumentet tona, do të jenë banor të zjarrit. O ju që keni besuar, kujtojeni mirësinë e Allahut ndaj jush, kur një popull tentoi të zgjaste duart kundër jush, por Allahu i sprapsi duart e tyre prej jush. Friksojuni Allahut dhe vetëm Allahut leti mbështeten besimtarët. Allahu mori zotimin e bijve të Izraelit dhe caktoi 12 prijes nga mesi i tyre. Allahu tha: "Unë jam me ju. Në qoftë se falni rregullisht namazin, jepni zekatin, u besoni të dërguarve të mi, i ndihmoni e i respektoni ata dhe huazoni për hir të Allahut hua të mirë, pa dyshim që unë do t'ju afal të këqija tuaja dhe do t'ju fus në kopshte në për të cilët rjedhin lumenj. Por në qoftë se pas kësaj ndonjë prej jush kundërshton, ai e ka humbur rrugën e drejtë. Për shkak se ata e thyen zotimin e dhën, ne i mallkuam ata dhe zemrat e tyre i bëm të ashpra. Ata i ndryshuan fjalët në libër, nga domethënia e tyre dhe e braktisën një pjesë të madhe të asaj shpalljes me të cilën u këshilluan. Ti vazhdimisht do të vëresh tradhtinë e një pjesë të tyre, përveç një pakice nga ata. Fali ata dhe me butësi tolero. Allahu i do ata që bëjnë mirë. Ne morëm zotimin edhe nga ata që thanë: "Ne jemi Nesara, pasues të Isait." Por edhe ata e haruan një pjesë të asaj shpalljes me të cilën u urdhëruan. Prandaj, ne kemi hedhur ndërmjet tyre armiqësinë dhe urrejtjen midis njëri tjetrit deri në ditën e Kiametit. Allahu do t'u shpalos se çfarë kanë bërë. O idhëtar të librit, juve ju ka ardhur i dërguari ynë Muhamedi, që ju sqaron shumë nga ajo që ju i keni fshehur prej librit, e që për shumë të tjera ai fal. Juve ju erdhi nga Allahu dritë dhe libër i qartë. Allahu udhëzon nëpërmjet tij në rrugët e shpëtimit ata që kërkojnë kënaqësinë e tij dhe i nxjerr ata prej errësirave në dritë me lejen e tij. Ai ju udhëzon ata në një rrugë të drejtë. E kanë mohuar të vërtetën ata që thonë se Allahu është ai Mesihu biri i Merjemes, thuaju: "Kush atëherë mund ta pengojë Allahun nëse ai dëshiron ta shkatërrojë Mesihun, birin e Merjemes, nënën e tij dhe gjithçka gjendet në tokë?" vetëm ati i takon pushteti i qijeve, i tokës dhe çka mes tyre. A i krijon çfarë të dëshiroj, pa dyshim, Allahu ka pushtet për gjithçka. Judejt dhe të krishterët thanë, ne jemi bijtë e Allahut dhe të dashurit e ti nga njerëzit, thua ju. E pse pra a i ju dënon për mëkatet tuaj? Jo, ju jeni veç se njerëz, nga njerëzit që a i ka krijuar. A i falë atë që do dhe dënon atë që do. Vetëm Allahut i takon sundimi i qijeve, i tokës dhe i gjithçkaje që gjendet në mes tyre, dhe vetëm tek ai është kthimi. O idhëtar të librit, ja ku ju erdhi i dërguari ynë, që ju qartëson të vërtetën, pas ndërprerjes së të dërguarve, që të mos thoni, neve nuk na erdhi i dërguari që të na përgëzonte e të na tërhiqte vërejtjen. Ja pra, ku ju erdhi përgëzuesi dhe paralajmëruesi, Allahu ka pushtet për gjithçka. Kujto, o i dërguar, kur Musaj i tha popullit vetë, o populli im, kujtoni mirësinë e Allahut ndaj jush, kur nga mesi juaj nxori pejgamber, ju bëri të jeni sundues në tokë, dhe ju dha atë që nuk i kishte dhënë asnjë populli tjetër. O populli im, hyni në tokën e shenjtë, të cilën Allahu ju apremtoi, dhe mos u sprapsni nga lufta në rrugën e Zotit, sepse atëherë do të jeni të humbur. Ata, populli i Musait, thanë, o Musa, në këtë tokë është një popull shumë i fuqishëm, e ne nuk do të hyjmë aty kurrë derisa ata të largohen për andej. Kur ata të largohen, ne do të hyjmë. Dy burra, prej atyre që i friksoheshin Allahut, e të cilët Allahu i kishte nderuar me besim të fortë, thanë, u hyni atyre nga portë, sa po të hyni në të, në qytet, ju do të ngadhnjeni, dhe vetëm Allahut mbështetjuni nëse jeni besimtar të vërtet. Ata thanë, o Musa, ne kur nuk hyjmë atje përderisa ata të jenë aty, prandaj shko ti dhe Zoti yt e luftoni, se ne po rrim e po presim këtu. Ai, Musa i tha, o Zoti im, unë nuk kam fuqi mbi asnjë tjetër veç mbi veten dhe vëllain tim, prandaj na veçone prej këtij populli të pabindur. Allahu tha, ajo tokë është ndaluar për ta. Për 40 vjet ata do të enden në për tokë, por ti mos u ligështo për popullin e pabindur. Lexoju, o Muhammed, atyre me vërtetësi ngjarjen e dy djemve të Ademit, kur të dy flijuan nga një kurban. Njërit ju pranua kurbani, ndërsa tjetrit nuk ju pranua. Ai i tha tjetrit, unë do të vras ty. Tjetri i tha, Allahu pranon kurban vetëm prej të devotshmëve. Nëse ti e zgjatë mbi mua dorën tënde për të më vrarë, unë kur nuk kam për të zgjatur mbi ty dorën time për të të vrarë, sepse unë i friksohem Allahut, Zotit të botëve. Unë dua që ti të bartësh barën e gjunahut tim dhe të gjunahut tëndë, e kështu të bëhesh prej banorëve të zjarrit. Ai është dënimi i keqbarzve. Egoizmi e nxiti atë për vrasjen e të vllajit. Ai e vrau atë dhe kështu u bë prej të humburve. Allahu dërgoi një sorr, e cila gërmonte në dhe, për t'ja treguar atij se si do ta mbulonte trupin e të vllajit. Ai tha, i mjeri unë, nuk qesh i aftë as edhe sa kjo sorr e ta mbuloja trupin e vdekur të vllajt tim, ashtu mbeti i dëshpëruar. Për këtë arsye ne u shpallëm bijve të Izraelit se kush vret një njeri që s'ka vrarë kënd dhe s'ka bërë shkatrim në tokë, është si kur të ketë vrarë gjithë njerëzimin. Dhe kush shpëton një jetë, është si kur të ketë shpëtuar gjithë njerëzimin. Të dërguarit tanë u solën atyre argumentet qarta, por shumë prej tyre dhijuan t'i kalojnë kufit me poshtërsi në tokë. Dënimi atyre që luftojnë kundër Allahut dhe të dërguarit të ti dhe bëjnë shkatërime në tokë, është që të vriten, ose të gëzhdohen, ose të priten duart dhe këmbët në të kundërt të njëra tjetërës, ose të të bohen nga vendi. Ky ndëshkim është poshtërim për ta në këtë botë, ndërsa në botën tjetër, ata do të kenë dënim të madh. Përveç atyre që pendohen para se t'i kapni, dijeni se Allahu është falës, mëshirë plot. O ju që keni besuar, kini frikë Allahun, përpiquni të afroheni tek ai me punë të mira dhe luftoni në rrugën e ti që të dilni fitimtar. Sa për ata që mohuan, edhe sikur të jepnin gjithë çka në tokë, madje edhe një herë aq sa ajo, si shpagim e shpëtim nga dënimi i ditës së Kiametit, atyre nuk do t'u pranohej. Ata do të kenë një dënim të dhëmshëm. Ata do të përpiqen të dalin nga zjarri, por s'kan për të dal nga ai. Dënimi i tyre do të jetë i vazhdueshëm. Vjedhësit dhe vjedhëses u aprisni duart si ndëshkim për veprën e kryer dhe si dënim nga Allahu. Allahu është ngadhnjimtar e i urt. E kush pendohet pas padrejtësisë së tij dhe përmirësohet, nuk ka dyshim se Allahu ja pranon pendimin. Me të vërtet, Allahu është falës e mëshirë plot. A nuk e di ti se vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës? A i ndëshkon atë që do dhe e fal atë që do. Allahu është i plot fuqishëm për gjithçka. O i dërguar, mos u brengos për ata që nguten për në mosbesim, të cilët me gojët e tyre thonë, kemi besuar, ndërsa zemrat e tyre nuk kanë besuar. Prej judejve, ka shumë që e pasojnë gënjeshtrën dhe i binden një populli që nuk kanë ardhur asnjëherë tek ti për të dëgjuar të vërtetën. Ata i ndryshojnë kuptimet e fjalëve dhe thonë, nëse ju jepet kështu, pranojeni, e nëse nuk ju jepet kështu, atëre bëni kujdes, mos e pranoni. Por atë që Allahu dëshiron ta sprovoj, ti nuk mund ta shpëtosh. Këta janë ata, të cilve Allahu nuk do t'u apastroj zemrat. Në këtë jetë, ata kanë poshtrim, kurse në jetën tjetër kanë dënim të madh. Ata, judejt, e pasojnë shumë gënjeshtrën dhe e hanë shumë haramin. Në qoftë se vinë të ti për ndonjë gjykim, gjyko mes tyre me ligjin e Zotit, ose distancohu prej tyre. Nëse distancohesh prej tyre, ata nuk mund të bëjnë ty asnjë të keqe. Por nëse gjykon mes tyre, gjyko me drejtësi, sepse Allahu i do ata që gjykojnë me drejtësi. E çfarë gjykimi kërkojnë prej teje, kur ata kanë Teuratin, në të cilin është gjykimi i Allahut, e megjithatë e refuzojnë atë? Ata nuk janë besimtarë. Ne zbritëm Teuratin, në të cilin është udhëzimi i drejtë dhe drita. Si pas ti gjykuan pejgamberët e bindur mes judejve, me të gjykuan edhe dietarët e devotshëm e paria fetare. Ata ishin të obliguar të ruanin librin e Allahut, të pacënuar dhe të ishin dëshmitar të së vërtetës. Prandaj, mos i kini frik njerëzit, por më kini frik vetëm mua. dhe mos i ndërroni argumentet e mia me një çmim të vogël. Kush nuk gjykon me ligjin që ka shpallur Allahu, është jo besimtar. Ne i urdhëruam ata në Teurat, jeta me jetë, syri me sy, hunda me hund, veshi me vesh, dhëmbi me dhëmb dhe plaga me mas, të drejtë ndëshkimore. Por, për atë që falë, ka shlyerje gjunahesh. Ata që nuk gjykojnë me atë që ka shpallur Allahu, ata janë të padrejtë. Dhe në gjurmët e tyre, të pejgamberëve, ne dërguam Isan, birin e Mërjemës, që vërtetoi Teuratin që kishte ardhur para tij. Ati i dham ungjillin, që ishte udhëzim dhe dritë, vërtetues i Teuratit që kishte ardhur para tij dhe udhëzues e këshillues për të devotshmit. Le të gjykojnë i dhëtarët e ungjillit, si pas asaj që Allahu ka shpallur në të. E kush nuk gjykon si pas asaj që Allahu ka shpallur, ata kanë dalë jashtë rrugës së Zotit. Edhe ty, o Muhammed, ne ta zbritëm librin me të vërtetën e sigurt. A i është vërtetues i librave të mëparshëm dhe garantues i tyre. Gjyko mes tyre me atë që ka shpallur Allahu, dhe mos pasohet dëshirat e tyre të kota e të largohesh nga e vërteta që të erdhi. Për se cilin prej jush, ne caktuam ligj e program. Si kur të kishte dashur Allahu, do t'ju kishte bërë një popull të vetëm në fe, por deshit ju sprovonte me atë që ju ka dhënë. Prandaj garoni për punë të mira. Tek Allahu është kthimi i ju të gjithëve dhe ai do t'ja u tregoj të vërtetën e çështjeve për të cilat ju kishit kundërshtime. Gjyko me styre me atë që ka shpallur Allahu, mos ndiq dëshirat e tyre të kota dhe ruaj ju rrezikut të tyre, që të mos të të shmangin nga ndonjë pjesë e shpalljes që ta ka zbritur Allahu. Nëse ata refuzojnë, dije se Allahu do që ti ndëshkoj për disa nga gjunahet e tyre. A dhe vërtet, shumica e njerëzve janë jashtë rrugës. Vallë, mos po kërkojnë gjykimin e kohës së padijes? Por a ka gjykim më të mirë se ai i Allahut për një popull që beson bindshëm? O ju që keni besuar, mos i merrni për miq e alat, as judejt e as krishterët. Ata janë miq e alat për njëri tjetrin. E kush prej jush i merë për miq e alat ata, a i është prej tyre. Vërtet, Allahu nuk e udhëzon në rrug të drejt një popull të pa drejt. Ata, në zemrat e cilve ka sëmundje, ti do t'i shohësh të rendin drejt tyre, judejve, duke thënë, kemi frikë se mos po na godet ndonjë e keqe. Por Allahu do të sjell fitoren për muslimanët ose ndonjë urdhër nga ana e tij, e atëherë ata do të pendohen për atë që e mbanin të fshehtë në zemrat e tyre. Atëherë besimtarët do të thonë: këta ishin ata që u betuan në Zotin me betimin më të fortë se ishin me ju. Ata i shkatruan veprat e veta dhe u bën prej të humburve. O ju që keni besuar, kush prej jush largohet nga feja e vet, leta di se Allahu do të sjell një popull tjetër, të cilin ai do ta dojë dhe ata do ta duan atë. Modeste i butë ndaj besimtarve, por i ashpër dhe i fortë ndaj mohuesve, që lufton në rrugën e Allahut dhe që nuk i friksohet kërcënimit as një kërcënuesi. Kjo është dhurata e Allahut, që ja jep ati që a i do. Allahu është dhurues i madh e i gjithditur. Miq tuaj, të vërtet, janë vetëm Allahu, i dërguari i ti dhe ata që besojnë, ata që falin namazin, e japin zekatin dhe janë të përulur në adhurim. E kush ka mika Allahun, të dërguarin e ti dhe besimtarët, ta di që s'ka dyshim se pala e Allahut, ata janë nga dhnjimtar. O ju që keni besuar, mos i zini për miqë ata që talen dhe luen me fen tuaj, qofshin ata prej atyre që u është dhënë libri para jush, apo prej jo besimtarve. Friksojuni Allahut, nëse jeni besimtar. Edhe e zanin tuaj për namaz, ata e marin për talli e loj. Me të vërtet, ata janë njerëz që nuk kuptojnë. Thuaju, o idhëtar të librit, a na kundërshtoni dhe na urreni vetëm pse besuam në Allahun, në shpalljen që na zbriti neve dhe në ato shpallje që kanë zbritur më parë? Me të vërtet, shumica prej jush janë të pabindur. Thuaju, aty u lajmëroi për një të keqe më të madhe se kjo që erdhi si dënim nga Allahu. Ata mbi të cilët ra mallkimi i Allahut dhe zemërimi i tij, ata që i shëndrojnë majmune në dera dhe u bën adhurues të shejtanit, ata janë në gjendjen më të keqe dhe më të humburit prej rrugës së drejtë. Kur vinë te ti, ata thonë, kemi besuar. Por, në fakt, ata hynë me kufër dhe largohen me kufër. Allahu e di më së miri se çfarë fshehin ata. Shumë prej tyre ishe të nguten njëri me tjetri në gjunahe, në armiqësi dhe në ngrënjën e haramit. Sa shëmtuar është sjellja e tyre. Përse, vallë, paria e tyre fetare, rabinët, nuk i ndal ata nga fjalët e tyre mëkatare dhe nga ngrënja e haramit? Sa i keq është qëndrimi i tyre. Judejt thanë, dora e Allahut është shtrënguar. Të shtrënguara qofshin duart e tyre dhe qofshin të mallkuar për atë që thanë. Jo, të dyja duart e ti janë të shtrira dhe ai shpenzon nga mirësitë e ti ashtu siç dëshiron. Shpallja që t'u zbrit ty nga Allahu, do t'u ashtoj largimin dhe mohimin shumë prej atyre. Ne kemi futur armiqësi dhe urrejtje ndërmjet tyre, që do të vazhdoj deri në ditën e kiametit. Sa herë që ndezin zjarë për luft, Allahu e shuan atë. Ata përpiqen parreshtur për shkatrim në tokë, dhe Allahu nuk i do shkatruesit. Si kur i dhëtarët e librit të besonin dhe të ruheshin, ne do t'u ashlyenim gjunahet dhe do t'i fusnim në kopshtet e mirësis. Si kur t'i zbatonin të uratin, ungjillin dhe këtë kuran që u shpall nga Zoti i tyre, ata do t'kishin gëzuar mirësi të shumta nga qielli dhe toka. Ka prej tyre që janë të matur, por shumica prej tyre i kanë shumë të këqia veprat që punojnë. O i dërguar, përcille me qartësi shpalljen që t'u zbrit prej Zotit tëndë. Nëse nuk e bën këtë, atëherë nuk e ke kryer detyrën. Allahu të garanton mbrojtjen prej njerëzve. Nuk ka dyshim se Allahu nuk e udhëzon në rrugën e drejt popullin që mohon të vërtetën. Thuaj, o i dhëtar të librit, ju nuk jeni asgjë derisa të zbatoni të uratin, ungjillin dhe atë kuranin që ju zbriti nga Zoti juaj. Shumë prej tyre, kjo shpallje që t'u zbrit ty do t'u ashtoj largimin dhe mohimin. Por ti mos u ligështo për popullin që nuk beson. Ata që besuan në kuranin, judejt, sabiinët e të krishterët, kushdo prej tyre që besoi në Allahun e ditën e gjykimit, me besim të drejt, dhe bëri vepra të mira si pas shpalljes së Zotit, për ta nuk do të ketë frikë e as pikëllim. Prej bijve të Izraelit, ne morëm një premtim të fortë dhe u dërguam profet, por sa herë që u shkonte ndonjë profet me udhëzimet që nuk u përshtateshin dëshirave të tyre, ata e mohonin ose e vrisnin. Ata pandehnin se nuk do të mbanin asnjë përgjegjësi për këtë. Prandaj ata u verbuan e u shurdhuan. Pastaj Allahu u apranoi pendimin, por më pas shumë prej tyre mbetën të verbër e të shurdër. Allahu shë mirë gjithçka që ata bëjnë. Bëjnë kufër ata që thonë, Allah është Mesihu, biri Merjemes. Por Mesihu ka thënë, o bijtë e Izraelit, adhurojeni Allahun, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Kushdo që adhuron Zotat të tjerë përveç Allahut, Allahu do t'ja ndaloj gjenetin dhe zjarri do t'jetë vendbanimi i ti. Par zullumqarët nuk ka asnjë ndihmëtar. Bëjnë kufër ata që thonë, Allahu është një nga të tre. Nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimet përveç një Zotit të vetëm. Nëse nuk ndalen nga ajo që thonë, ata që nuk besojnë do t'i kap një dënim i dhëmshëm. Përse nuk pendohen tek Allahu dhe t'i kërkojnë falje atij, kur dihet mirë se Allahu është falës i madh dhe mëshirë plot? Mesiu, biri Merjemes, që veç se një i dërguar, ashtu siç pati edhe shumë të dërguar para tij. Nëna e tij ishte e sinqertë, që të dy hanin ushqim. Shih se si Allahu u asqaron atyre argumentet e ti. Shih pastaj se si ata ja kthejnë shpinën së vërtetës. Thuaju, apo adhuroni veç Allahut, atë që nuk ka asnjë fuqi që t'ju sjell as dëm e as dobi? Allahu është gjithë dëgjuesi e gjithë dituri. Thuaju, o i thtar të librit, mos e teproni me fen tuaj, duke dali jashtë vërtetës, dhe mos shkoni pas dëshirave të njerëzve para jush, që kanë humbur rrugën, kanë shkaktuar humbjen e shumë të tjerve, dhe që janë larguar shumë prej rrugës së drejtë. Ata bijtë i Izraelit që mohuan të vërtetën, u mallkuan prej gjuhës së Daudit dhe Isait, birit Merjemes. Ndodhi kështu, sepse ata kundërshtuan, dhe të përruan. Ata nuk e ndalonin njëri tjetrin nga të këqijat që banin. Sa e shëmtuar ishte sjellja e tyre. Ti e sheh që shumë prej tyre miqësohen me mohuesit. Sa e keqe është ajo që kanë përgatitur ata për veten e tyre. Allahu është i zëmëruar me ta, dhe ata do të jenë përjetësisht në ndëshkim. Nëse me të vërtet do të besonin në Allahun, pejgamberin dhe shpalljen që i zbriti ati, atëherë nuk do t'i zinin për miq e mbrojtës ata. Por, shumica e tyre i shkelin kufit e Zotit. Ti do të vëresh se njerëzit me armiqësin më të fort kundër besimtarve janë judejt dhe idhujtarët, ndërsa më të butët me besimtarët janë ata që thonë, ne jemi të krishterë, sepse prej tyre ka të ditur dhe adhurues asket, të cilët nuk tregohen kryeneç. Kur e dëgjojnë atë që i është shpallur të dërguarit, do të shohësh që prej syve të tyre rrjedhin lot nga e vërteta që kanë kuptuar. Ata thonë, Zoti ynë, ne kemi besuar, pra na regjistron ndër ata që do të dëshmojnë. Përse të mos besojmë në Allahun dhe në të vërtetën që na ka ardhur, kur ne duam që Zoti ynë të na bashkojë me njerëzit e mirë? Për këtë thënie, Allahu i ka shpërblyer me kopshte, në për të cilat rrjedhin lumenj, ku do të jenë përgjithmonë. Ky është shpërblimi për vepërmirët. Kurse ata që mohuan dhe si pranuan argumentet tona, ata do të jenë banorë të zjarrit. O ju që keni besuar, mos i bëni haram të mirat që Allahu i lejoi për ju, dhe mos i kaloni kufit, se Allahu nuk i do ata që i kalojnë kufit. Hani nga gjërat të cilat Allahu ju a ka dhënë halal e të mira, dhe kijeni frikë Allahun, tek i cili ju besoni. Allahu nuk ju merë në përgjegjësi për betimet tuaja të paqëllimta, po për ato që i keni bërë duke pasur si qëllim për betimin. Shpagimi i tij është ushqimi i 10 të varfërve, me po atë ushqim mesatar që ushqeni edhe familjen tuaj, ose veshja e tyre, ose lirimi i një robi. Kush nuk ka mundësi t'i bëj këto, le ta agjëroj 3 ditë. Ky është shpagimi për betimet tuaja të pambajtura. Mbajni betimet tuaja. Kështu ju asqaron Allahu argumentat e veta që të jeni mirënjohës. O ju që keni besuar, pije dese, bigjozi, idhujt dhe hedhje e shigjetës për fall janë vepra të ndyra nga shejtani. Largohuni prej tyre që të jeni të shpëtuar. Në përmjet pijeve dehse dhe bigjozit, shejtani dëshiron veç se të hedhë armiqësi mes jush, t'ju pengoj nga përmendje e Zotit dhe t'ju largoj nga namazi. Atëherë, a nuk po hiqni dorë? Bindjuni Allahut, bindjuni të dërguarit dhe kini kujdes. Nëse refuzoni, atëherë dijeni se detyra e të dërguarit tonë është vetëm komunikimi i qartë i shpalljes. Nuk ka gjuna për ata që kanë besuar dhe kanë bërë punë të mira, për ata që kanë ngrënë në të shkuarën, përsa kohë që ata ruhen, besojnë e bëjnë vepra të mira, e sërisht ruhen dhe besojnë, e vazhdimisht ruhen dhe bëjnë vepra të mira. Allahu i do punë mirët. O ju që keni besuar, Allahu ka për t'ju provuar duke ju ndaluar nga një gjuhë e tij që arrin duart dhe shigjetat tuaja, që Allahu ta dallojë atë që i friksohet atij kur askush nuk e sheh. Kushdo që e kalon kufirin pas këtij qartësimi, do të ketë një dënim të dhëmshëm. O ju që keni besuar, mos gjuani kur jeni në ihram. Kushdo që kryen gjuhëti me paramendim, si dënim duhet të therë një kafshë shtëpiake të ngjashme me kafshën që ka vrarë, për të cilën vendosin dy njerëz të drejt nga mesi juaj, duke e kushtuar atë si kurban në qabe, ose të ushqej të varfrit si kompensim, ose të agjëroj në atë mas që të ndjej ndëshkimin për gjunahun e bërë. Allahu e ka falur atë që ka kaluar, ndërsa atë që i kthehet gjunahut pas ndalimit, Allahu do të ndëshkoj. Allahu është nga ndihmëtar dhe Zoti i shpagimit. Juve ju është lejuar gjuhëtia e detit dhe çdo ushqim i tij për të kënaqur ju dhe udhëtarët, por ju është ndaluar gjahu i tokës sa jeni në ihram. Kijeni frikë Allahun, para të cilit do të grumbulloheni. Allahu e bëri qaben, shtëpinë e shenjtë, vendri më kambjeje për njerëzit. Edhe muaj në shenjtë, edhe kurbanin, edhe ato me qafore. Këtë që ta dini se Allahu e di çfarë ka në qiej dhe çfarë ka në tokë dhe se Allahu di gjithçka. Dijeni se Allahu e ka ndëshkimin të rrept dhe dijeni se Allahu është falës e mëshirë plot. I dërguari nuk ka tjetër obligim veç kumtimit të qartë të shpalljes. Allahu e di gjithçka që e bëni haptazi dhe atë që e mbani fshehtë. Thuaj, nuk është e njëjtë e keqja dhe e mira, edhe nëse shtimi i së keqes të mahnit. Kijeni frikë Allahun, o ju që kuptoni, që të shpëtoni. O ju që keni besuar, mos pyesni pa nevoj për gjëra që, si kur t'ju kthehej përgjigja e drejt për drejt, nuk do t'ju pëlqente, e nëse do të pyesnit për to, kur shpallej Kurani, ato do t'ju bëheshin të qarta, e do të rëndoheshin. Allahu ju ka falur kërshërinë e tepruar. Allahu është falës dhe i but. Të tilla pyetje i kanë bërë edhe njerëz para jush. por pastaj u bën jo besimtar. Allahu nuk i veqoj si bakti të shenjta, as Behirën, as Saibën, as Vesilën dhe as Hamën. Por ata që nuk besojnë, trillojnë gënjeshtra për Allahun, dhe shumica e tyre nuk e kuptojnë. Kur atyre u thuhet, ejani në atë shpallje që ka zbritur Allahu dhe tek i dërguari, ata thonë, na mjafton rruga etërve tanë, edhe pse etrit e tyre nuk dinin asgjë dhe nuk ishin në rrugë të drejtë. O ju që keni besuar, ruajeni vetën tuaj. Ai që është i humbur nuk mund t'ju dëmtojë, nëse ju jeni në rrugë të drejtë. Tek Allahu do të ktheheni të gjithë, dhe ai do t'ju tregojë se çfarë keni punuar. O ju që keni besuar, kur t'i afrohet vdekja ndonjërit prej jush, ndërsa jeni duke udhëtuar në përbot, dëshmia për testamentin bëhet me dy dëshmitar të drejt nga mesi juaj, ose dy të tjerë jo prej jush. Nëse dyshoni, i ndalni ata të dy pas namazit dhe let betohen në Allahun duke thënë, ne nuk do të shesim betimin në Allahun për asnjë çmim, edhe si kur tjetë fjala për çfarë do të afërmi, dhe dëshmin që na urdhëron Allahu nuk do të fshehim kur, sepse atëhere do të ishim gjunahqar. Por nëse zbulohet se ata të dy vërtet e kanë shkelur betimin, atëhere merren dy të tjerë prej atyre që kanë më shumë merit, të cilët duhet të betohen në Allahun duke thënë, pa dyshim, dëshmia jon është më e drejtë se dëshmia e atyre të mëparshmëve. Ne nuk po gënjejmë, sepse për ndryshe do të ishim nga të padrejtët. Kështu është më e sigurt që ata ta sillin dëshminë e tyre saktësisht, ose të friksohen se ndoshta dëshmitë e tyre do të hidhen poshtë nga dëshmitë të tjera. Kijeni frikë Allahun dhe bëhuni të dëgjueshëm, sepse Allahu nuk i udhëzon në rrugë të drejtë një popull të prishur. Një ditë, Allahu do t'i mbledh profetët dhe do t'i pyes, cila që e përgjigje që morët nga njerëzit? Ata do të thonë, ne nuk kemi dijeni, vetëm ti di të gjithat fshehtat. Allahu do të thotë, o Isa, biri Mërjemes, kujtoje mirësin time ndaj teje dhe ndaj nënës sate, se si të fuqizova me shpirtin e shenjt, se si ti u predikoje njerëzve kur ishe foshnje në djep dhe i rritur, se si të mësova ty librin dhe urtësin, Teuratin dhe Ungjillin, se si me vullnetin tim krijoje një figurë shpendi prej balte, e pasi fryje në të ajo bëj zog me urdhrin tim, se si me vullnetin tim i shëroje të verbrit e lindur të tillë dhe të sëmurët nga lebra, se si i ngjallje të vdekurit me vullnetin tim, se si i pengova sulmet e judejve kundër teje, atëherë kur u shkove me argumente të qarta e kur mohuesit nga radhët e tyre thanë, kjo është veç se magji e qartë. Kujto se si kur i frymzova dishepujt të besonin tek unë dhe tek i dërguari im, ata thanë, ne besuam, prandaj dëshmo se ne jemi musliman. Kujto kur dishepujt thanë, o Isa, biri Mërjemes, a mundet Zoti ytë na zbres një sofër nga qielli? A i u tha, kijeni frikë Allahun, nëse jeni besimtar. Ata thanë, ne dëshirojmë të ham nga ajo që të na qetësohen zemrat, të dim me siguri të plot se na ke thënë të vërtetën dhe të bëhemi dëshmitar të saj. Isaj, biri Mërjemes, tha, o Allah, o Zoti ynë, zbritna nga qielli një sofër, që të jetë fest për ne dhe për ata pas nesh, dhe të jetë shenjë prej teje, na dhuro, sepse ti je furnizuesi më i mirë. Allahu tha, unë do t'ju azbres sofrën. Por nëse dikush prej jush mohon pas kësaj, unë kam për ta ndëshkuar atë, ashtu siç nuk kam ndëshkuar askënd prej njerëzve. Allahu do të thotë, O Isa, biri Mërjemës, ti vallë, u the njerëzve, më besoni mua dhe nënën time si dy zota veç Allahut? Ai do të thotë, Qofsh i lartësuar, o Zoti im, kur nuk mund të thosha unë atë për të cilën nuk kam asnjë të drejtë, po ta kisha thënë atë, ti do ta kishe ditur. Ti e di çfarë ka në shpirtin tim, ndërsa unë nuk e di atë që është tek ty. Ti i di të gjitha të fshehtët. Unë nuk u kam thënë atyre asgjë tjetër, veç asaj që ti më urdhërove. Adhuroni Allahu, Zotin tim dhe Zotin tuaj. Unë isha dëshmitar i tyre, sa isha ndërta. Por pasi ti më morë mua, ishe ti mbi kyrsi i tyre. Ti je dëshmitar për gjithçka. Nëse ti ndëshkon ata, ata janë robë të tu. E nëse i falë ata, ti je i plot fuqishmi, e i urti. Allahu thot, kjo është dita kur të sinqertëve u sjell dobi i sinqeriteti i tyre. Atyre u takojnë kopshte, në për të cilat rjedhin lumenj, ku do të qëndrojnë për gjithmo. Allahu është i knaqur me ta, dhe ata janë të knaqur me ta. Ky është shpëtimi i madh. Vetëm Allahut i takon sundimi i qiejve dhe i tokës dhe gjithçka që është ndërmjet tyre. Ai është i plot fuqishëm për gjithçka.